Co přinese schůzka vedení České poslanecké sněmovny s vedením polského sejmu? Nakolik na něm bude rozhodovat otázka ruského sankčního seznamu, kde mají Poláci největší zastoupení? 18. jmen. Do sněmovního studia zdravím předsedu poslanecké sněmovny Jana Hamáčka z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na ruský seznam nežádoucích osob?
Tak musím říci, že to je naprosto nepřijatelné. A jsem velmi rád, že česká diplomacie ústy ministra zahraničních věcí se jasně ozvala a pan ministr si pozval na jednání ruského velvyslance a sdělil mu, že pro Českou republiku není přijatelné, aby naši občané a naši politici byli takto diskriminováni.
Právě když včera váš stranický kolega ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se setkal s ruským velvyslancem Sergejem Kyseliovem, tak vyjádřil své znepokojení nad sankčním seznamem, považuje ho za neodůvodněný. Neměl, nebo stačí zatím takový postup, neměl by třeba náš velvyslanec v Moskvě Vladimír Remek protestovat?
Já si myslím, že tím nejsilnějším vyjádřením protestu je to, když si hlava diplomacie suverénního státu, tedy ministr zahraničí, pozve příslušného velvyslance a sdělí mu své znepokojení. To proběhlo, já věřím, že pan velvyslanec Kyseliov informoval své nadřízené o tom, co mu pan ministr Zaorálek sdělil a o tom, že Česká republika zásadně nesouhlasí s tím, aby její občané byli takto diskriminováni.
Seznam unikl prostřednictvím nejmenovaného zdroje Moskva. Ten seznam, tu černou listinu, oficiálně nezveřejnila, ani to nemá v plánu. Jak vnímáte třeba právě tuto skrytou formu, jak to vyšlo najevo?
Já jsem rád, že ve finále seznam vyšel najevo, že každý občan Evropské unie si může udělat obrázek o tom, kdo na tom seznamu je. Samozřejmě, ale já nemohu radit ruské diplomacii, bylo by čistší, kdyby ten seznam zveřejnili oni sami, konec konců Evropská unie a Spojené státy, když přistoupili v reakci na kroky Ruské federace vůči Ukrajině, k vytvoření vlastního seznamu, tak tento seznam velmi transparentně zveřejnili a do jisté míry každé jméno, které na tom seznamu bylo, i odůvodnili. Takže
toto byste očekával i z ruské strany?
Pokud ruská strana mluví o nějaké reciprocitě, tak bych očekával, že bude schopna i konkrétně odůvodnit, proč jsou tato jména na seznamu.
To odůvodnění, tedy že na seznamu jsou osoby, které podle Moskvy sehrály nějakou roli nebo podporovali převrat na Ukrajině, vám nestačí?
Tak to je velmi obecné odůvodnění. Pokud vím, tak v případě toho evropského seznamu bylo velmi konkrétně uvedeno, proč je ten onen člověk uveden a u každé osoby bylo konkrétní odůvodnění a to odůvodnění se lišilo. Nebylo tam jakési paušální odůvodnění, že někde nějak hlasovali nebo někde nějak vystupovali. Ale znovu říkám, já nemohu ruské diplomacii radit, ale bylo by to čistější.
Na seznamu figurují čtyři čeští politici, mezi nimi i poslanec pan Ženíšek za TOP 09. Tak jak vy právě třeba zrovna jeho umístění na tomto seznamu vnímáte, je tady poslancem, tak řešíte to něco nějakým způsobem jako předseda poslanecké sněmovny?
Toto asi je spíše úkol české diplomacie. Nicméně obecně si myslím, pokud jsou sestavovány takovéto seznamy, tak není úplně šťastné na ně umisťovat volené zástupce. A to platí i pro seznam Evropské unie, na kterém je celá řada ruských poslanců, včetně předsedů obor komor ruského parlamentu. A já jsem, když jsem měl možnost mluvit se svými evropskými kolegy, tak jsem upozorňoval na to, že pokud budeme embargovat poslance, tak znemožňujeme komunikaci mezi těmi, kteří mají mandát od občanů. Takže podle mě do jisté míry byla chyba dát na evropský seznam ruské poslance a stejně také chyba dávat na ruský seznam evropské poslance.
Takže tam tedy Marek Ženíšek, český poslanec. Mluvil jste s ním o tom?
Já jsem ještě neměl možnost s ním mluvit, nepotkali jsme se, ale zcela jistě dříve nebo později se potkáme.
Další věc, kvůli které si ministr zahraničí předvolal ruského velvyslance, je dokument, který vysílala ruská státní televize v květnu, kde bránila vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 jako akt bránící sovětské spojence před agresivním NATO. Váš komentář k tomuto dokumentu?
Já ten dokument pokládám za naprosto skandální. A znovu jsem rád, že jak pan prezident republiky ústy svého tiskového mluvčího, tak ministr zahraničí se jasně ohradili. Víte, já jsem nedávno mluvil na ruské ambasádě při příležitosti Dne vítězství a varoval jsem před přepisováním historie. A myslím si, že ten můj projev a to varování lze vztáhnout nejen na rok 45, ale také na rok 68. A já chci věřit, že drtivá většina Rusů vnímá rok 68 optikou prohlášení tehdejšího prezidenta Sovětského svazu Michaila Sergejeviče Gorbačova, který se k tomu jasně postavil a uznal vinu Sovětského svazu a že nepodlehne této laciné propagandě. Pokládám to za chybu a pokládám to za věc, která jenom dále komplikuje vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací.
Jak byste definoval právě česko-ruské vztahy, třeba právě po teď zveřejnění sankčního seznamu a po této věci s dokumentem?
Já se znovu odvolám na ten svůj projev na ruské ambasádě, kdy jsem řekl, že česko-ruské vztahy nejsou nejlepší, nicméně, že jsem přesvědčen, že ani Česká republika, ani Evropská unie jsou tím, kdo by mohl být za tu současnou kvalitu v uvozovkách česko-ruských vztahů být viněn.
Čili na vině je ruská strana?
Evidentně Ruská federace přistoupila k některým krokům, které nejsou v souladu s mezinárodním právem. Evropská unie na to reagovala a výsledkem toho je současná situace v česko-ruských vztazích.
Říká předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Na tom sankčním seznamu Ruska, o němž mluvíme, je nejvíce jmen Poláků, 18. Vy se zítra sejdete s vaším polským protějškem Radoslavem Sikorským v rámci společného jednání představitelů poslanecké sněmovny a vedení polského sejmu. Pravděpodobně budete mluvit i o seznamu.
Určitě. My máme čtyři taková hlavní témata, na kterých jsme se shodli, že je chceme diskutovat. Je to situace na Ukrajině, je to otázka migrace a uprchlíků, je to role národních parlamentů v Evropské unii a je to situace na západním Balkáně. Takže minimálně v rámci toho prvního bodu se zcela jistě, kromě té obecné situace na Ukrajině, plnění dohod z Minsku, dostaneme i na otázku sankčního seznamu.
Vy jste sám řekl, že Polsko je velmi aktivní, co se týká dění na Ukrajině. Ono ostatně těch 18 men tady nejvíce to dokumentuje. Měl by být postup Poláků v něčem inspirativní pro českou stranu?
Já si myslím, že každý stát prosazuje zahraniční politiku tak, jak je v souladu s jeho zájmy. Polsko...
A má Česká republika jiné zájmy než Polsko v tomto smyslu?
Já si myslím, že zcela jistě lze najít jisté odlišnosti, nicméně globálně platí to, že ani Polsko, ani Česká republika nijak nespochybňují tu největší devizu, která je na straně Evropské unie, a to je jednota. Evropská unie byla schopna se dohodnout na společném postupu, byla schopna přijmout společný postoj vůči těm událostem na Ukrajině a v tom si myslím, že se od Poláků nijak nelišíme.
A jaké odlišnosti v přístupu právě k rusko-ukrajinské krizi vy vnímáte, co se týká postoje tedy Polska a České republiky?
Tak samozřejmě Polsko je hraniční zemí, je to země, která v případě například nějaké vlny uprchlíků by byla ta, která by musela tu událost bezprostředně řešit. Z toho také, myslím, z té geografické polohy Polska vyplývá i to, jak se Polsko staví k bezpečnostním otázkám. Polsko přijalo docela zásadní opatření z hlediska zvýšení obrany schopnosti, investic do armády. Takže ten akcent v Polsku je možná trošku jiný než v České republice, která přece jenom hraniční zemí není.
A třeba polská strana ale uvítala i podporu od svých sousedů, protože třeba podle polského politologa Marka Menkyšaka Poláky zklamalo, jak Česko a Slovensko reagovali na krizi na Ukrajině, jak se postavili k sankcím vůči Rusku. Máte z polské strany takové ohlasy na těch vašich oficiálních jednáních?
Rozhodně ne. Já se všemi kolegy z Polska, se kterými jsem měl možnost mluvit, tak jsem nezaznamenal od nich jakékoliv výtky. A konec konců, pokud říkáte, jak se Česko postavilo k sankcím. Mě by zajímalo, jaké jsou ty výhrady. Česká republika podpořila všechna opatření, na kterých se shodla Evropská unie. To znamená, my nejsme někdo, kdo by se nějak vymezoval nebo vybočoval z toho hlavního proudu Evropské unie. My jsme prostě všechno podpořili a držíme jednotnou pozici Evropské unie.
Víte, on, pan Menkyšak, tedy odborníky, politolog mluvil o tom, že by pomohlo, kdyby ubyly protichůdné hlasy a nekonzistentní postoje, čili velmi pravděpodobně mluvil třeba o postoji prezidenta Zemana k sankcím, který řekl, že většinu nemají žádný účinek.
Tak ono možná bude zajímavé podívat se, jak bude mluvit Polsko po prezidentských volbách, zda bude pokračovat naprostý soulad v pozicích vlády a prezidenta. Tím chci jenom říci, že každý ten z těch aktérů zahraniční politiky má svůj mandát a má svou odpovědnost. Pan prezident má právo vyjadřovat svá stanoviska. Na druhou stranu samozřejmě platí, že za zahraniční politiku vlády, respektive za zahraniční politiku země, je odpovědná vláda, a to si myslím, že všichni naši partneři nejen v Evropě chápají.
Jak by se tady charakterizoval ty aktuální česko-polské vztahy a jak se na nich podepisuje dění na Ukrajině?
Já si myslím, že česko-polské vztahy jsou velmi dobré. My jsme schopni velmi otevřeně komunikovat. Konec konců důkazem toho je i to zítřejší jednání, protože takto nadstandardní komunikaci z hlediska parlamentu máme pouze mezi Českou republikou a Slovenskem a nyní mezi Českou republikou a Polskem, takže je to opravdu výraz nadstandardu v těch vzájemných vztazích i v parlamentní úrovni. Pokud se podíváme na vzájemnou komunikaci i odborných složek sněmovny, to znamená jednotlivých výborů, tak ta frekvence návštěv je velmi vysoká. A já pokud mám mluvit o osobním kontaktu s panem maršálkem Sikorským, tak my se vídáme velmi často a jsme schopni spolu otevřeně mluvit.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD. Zítra bude na vládě návrh ministra Jiřího Dienstbiera na změnu ústavy, která například by měla omezit nebo odebrat prezidentovi právo jmenovat podle svého bankovní radu České národní banky a dát možnost oběma komorám parlamentu podat na něj ústavní žalobu pro velezradu. Jaká je ovšem nálada ohledně tohoto návrhu ve sněmovně, protože to vyvolalo velkou diskusi?
Tak já očekávám, že ještě na vládě proběhne debata o tom návrhu pana ministra Dienstbiera. Co týká poslanecké sněmovny, tak tady funguje podvýbor ústavně právního výboru pro změny ústavy a každý návrh se velmi pečlivě konzultuje. A pokud vím od svých kolegů z tohoto výboru, tak je snahou hledat taková opatření nebo takové změny, na kterých bude většinová shoda v poslanecké sněmovně, to znamená, aby ten návrh, který přijde do poslanecké sněmovny, měl šanci na podporu.
Zatím v takovéto podobě, jak je znám, nemá.
Tak v tom případě je potřeba vést další jednání, protože si nemyslím, že by bylo úplně produktivní, aby vláda poslala do poslanecké sněmovny materiál, u kterého si není jistá podporou ústavní většiny poslanců, a to je více, než je počet poslanců vládní koalice.
Ono tam velký problém způsobuje věta, vláda určuje vnitřní a zahraniční politiku. Myslíte si, že právě odstraněním této věty by třeba se přispělo ke kompromisu?
Já jsem tu diskusi zaznamenal. Můj osobní názor je, že já nemám problém s tím, že vláda určuje zahraniční politiku, to je konec konců i dikce současné ústavy. Výraz určuje vnitřní politiku, se musím říci, pokládám také za problematický.
On, například Marek Benda z ODS, tvrdí, že právě třeba tato věta přesouvá jaksi tu parlamentní demokracii nebo přeměňuje v demokracii vládní. Tak to vnímáte stejně?
Já vnímám to, co je základem dělby moci v České republice, a to je to, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. A to je potřeba dle mého názoru zachovat a nevyvolávat jakékoliv pochybnosti v této věci.
Měla by se ústava vůbec měnit kvůli jednomu člověku? To je také argument, že by neměla se takto měnit ad hoc.
Já si nemyslím, že ta ústava bude měněna kvůli jednomu člověku. Ústava má za sebou nějakou dobu, po kterou platí, a je evidentní, že praxe přinesla potřebu změn. Na nás je, abychom pečlivě debatovali, jaké ty změny mají být, a od toho podle mě má sloužit debata v ústavně právním výboru poslanecké sněmovny, a ta probíhá.
Neměl by se právě výsledky této debaty třeba dozvědět pan ministr Dienstbier ještě než s tímto návrhem půjde do vlády?
Otevřeně řečeno, já bych očekával, že bez konzultace s ústavním právním výborem do vlády nepůjde. Já nevím, zda chodil na jednání podvýboru nebo zda byl účasten někdo z jeho spolupracovníků, ale shoda v poslanecké sněmovně těch minimálně více než 120 hlasů je nezbytným předpokladem pro to, aby ten návrh uspěl. Takže já předpokládám, že toto vzali v úvahu všichni ti, kteří s těmi změnami nakládali.
Říká host 20 minut Radiožurnálu, kterým je předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD. Po nedělní schůzce v Lánech se vyslovil ministr financí Andrej Babiš tak, že by se mělo konat kontrolní referendum o přijetí eura spolu s volbami do sněmovny v roce 2017. Premiér Bohuslav Sobotka ovšem řekl, že současná vláda nebude o termínu přijetí eura rozhodovat. Jak tedy prohlášení Andreje Babiše vnímáte vy?
Já osobně ho vnímám tak, jak jsem to komentoval na svém twitterovém účtu, že jediným důvodem pro referendum jsou volby v roce 2017. Tudíž já mám pocit, že...
Jde podle vás čistě o sbírání bodů v očích voličů?
Já si myslím, že hnutí ANO hledá hlavní téma pro volby do sněmovny v roce 2017, což je samozřejmě legitimní, nicméně já tam nevidím ten věcný rozměr. Ve chvíli, kdy, jak řekl pan premiér, tato vláda nebude rozhodovat o přijetí eura, to za prvé, a za druhé, ve chvíli, kdy občané České republiky již jednou v referendu o této věci hlasovali, protože součástí podmínek pro vstup do Evropské unie, o kterém se rozhodovalo v referendu, byl i závazek přijmout společnou měnu euro, tak já nevidím důvod hlasovat o jedné věci dvakrát, ještě navíc nezávazně. Takže já to pokládám opravdu spíše za primárně politickou věc.
Nevidíte ten důvod ani v momentě, kdy by se třeba mohla přehodnotit situace od roku 2004, mění se dramaticky. Britští konzervativci ústy Davida Camerona slíbili referendum o vystoupení z jednotné Evropy, čili ta situace se mění. Vy si myslíte, že stále je tedy možné trvat na tom původním?
Já si myslím, že ta otázka není, zda přijmout euro, o tom, jak jsem řekl, již občané rozhodli, otázka je kdy. A pokud je evidentní, že to nebude během mandátu této vlády, tak nevidím důvod k tomu pořádat speciální, ještě navíc konzultační referenda. Může to být předmětem široké debaty. Já konec konců jsem nabyl dojmu, že pan předseda vlády je připraven vést širokou odbornou debatu za účasti podnikatelů, odborů a dalších relevantních aktérů. A ta debata může odpovědět na tu základní otázku, kdy tedy by Česká republika měla přijmout euro, ale já odmítám, aby otázka eura byla zneužívána pro primárně politické cíle.
A není legitimní chtít referendum, když veřejné průzkumy ukazují, že většina českých občanů přijetí eura odmítá, zkrátka, že se ta situace třeba opravdu změnila a ten názor je teď třeba slyšet?
Ale znovu říkám, já si myslím, že je nejprve potřeba vést tu debatu, je potřeba představit občanům veškeré aspekty toho případného rozhodnutí. A samozřejmě volby jsou do jisté míry také referendem v uvozovkách nebo svobodným rozhodnutím občanů o tom, které straně dají svůj hlas. A nemyslím si, že to musíme doprovázet nějakou ještě navíc nezávaznou aktivitou, která opravdu z mého názoru je primárně politická a nikoli věcná.
Měla se ta debata vést už dávno, protože i podle premiéra je třeba lidem více vysvětlit, co by euro mohlo přinést a že ta veřejná debata zkrátka chybí.
S tím já souhlasím, nicméně to jde mimo mandát této vlády. Vláda, která nastoupila v loňském roce, se jasně prohlásila za vládu proevropskou a myslím si, že jsme připraveni a byli jsme vždy připraveni tuto debatu vést. To, co zde prosazovali naši předchůdci, je asi spíše jejich odpovědnost.
Čili referendum o přijetí eura v žádném případě nevidíte jako nějaký možný konfliktní nebo sporný bod v koalici, nemá takový potenciál?
My se o tom zcela jistě budeme v rámci koalice bavit, ostatně jako o všech klíčových věcech, ale nevidím toto jako něco, na čem by se štěpila vládní koalice, nebo že by to mělo nějaký výbušný potenciál.
A nemůže Andrej Babiš své koaliční partnery jak si přesvědčit k tomu, aby přehodnotili i svůj pohled právě na tuto otázku?
Já osobně jsem přesvědčen, že euro je v zájmu České republiky, je v zájmu českých občanů, protože přijetí eura znamená nové investice, více pracovních míst, větší cenovou stabilitu, ale je možné, že pan ministr financí má jiný názor a zcela jistě se o tom budeme bavit.
Vy sám máte třeba nějakou konkrétní představu o termínu?
Já si myslím, že vzhledem k těm lhůtám, které jsou nutné předtím, než nějaký stát přijme euro, tak to nejbližší možné datum je někdy kolem roku 2020.
To odmítání referenda není trochu motivováno z vaší strany tím, že zkrátka se bojíte, že by to lidé neodsouhlasili?
My se nebojíme názoru obyvatel České republiky, pouze jim chceme předložit všechny argumenty a nechceme zneužívat to téma pro získávání lacných politických bodů. To si myslím, že je něco, co od nejstarší politické strany v České republice naši občané očekávají.
Říká předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Jen připomínám, že celý rozhovor si můžete kdykoliv poslechnout na webových stránkách Radiožurnálu. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.